En kannski ekki meira af sögum með vestan.
Já.
Já. Já. Jú. Já.
Já, það var nú til dæmis, skal ég segja þér, á sinni tíð, þá var hann á ferðinni þarna, gerðan ferð þarna vestur, honum sé heiður samt, mörgu leiti og honum sína séra Jakobs, hann Jökli, hann gerði ferð einhvern tímann, Vestur og Ísafjörð, ég hann nú ekki eftir hann að við farin með einu sinni vestur. Og hann valdi fermingabróð minn, hann Jón Grímsson, og það getur að vel vera að hann er rétt í marga staði. En hann uppræddi hann marga hluti. Ég ætla að segja alveg frómlega frá því. Svoleiðis var að á sinni tíð, Þá heyrði ég þessa sögu sem að Jón Grímsson lét í Jökul Jakobsson. Hún var þannig. Á Ísafirði var eftir eða í kringum 1890 prestur sem hét Árni Ofar Böðvarsson. Hann hér lifði það að það kom hér mikil pest og dó margt fólk að vorlagi. Og þá segir sér Árni, já, nú lætur þeim það nöfnanum öðrum að drepa en hinum að grafa. En meðan að ég átt að heita prestur opnaðist aldrei gröf. En hérna... Þetta var ég búin að heyra og hann Vilmundur Jónsson við áttum viðræður þetta einhver tíma og skarpur að vanda, hann segir, hvenær dóan Árni, hvenær dóan Árni og svo finnum við það út, hann dó eitthvað laust eftir 1890 sér Árni nei, líklega fyrir 1890 það sér Árni en 1894 kemur þessi influensa og Vilmundur segir já það var engin svona pest á þessari ferð leið frá 1880 og fram til 1894 nema influensa sem kemur 1894 og drepur þá eins og hún drepur síðan ég hef sett mig inn í þetta allt saman svo það getur ekki hafa verið sér Árni enda hann var sagður þannig maður að hann var ekki með svona tilsvör því að maðurinn var drykkfeldur en góðhjartaður. Ja.